4หลักการให้ฟีดแบคแบบ Netflix มีอะไรบ้างครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแบบทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่862แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะฮะวันนี้นะครับผมอยากจะเล่าถึงเรื่องที่มีคนถามเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยก็เรื่องของการให้ได้รับฟีดแบคซึ่งส่วนตัวผมต้องบอกว่าเป็นทักษะอันนึงซึ่งผู้นำส่วนใหญ่ควรจะมีนะฮะแต่ว่าเวลาทำจริงๆมันก็ไม่ง่ายนะใช้คำว่าไม่ง่ายแล้วกันนะจะมาคาดหวังให้ทุกคนพูดแล้วeffective ด้วยลื่นหูด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลายๆครั้งก็ไม่ง่ายนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็เลยจะเอามาหลักการนึงมาเล่าให้ฟังแล้วกันจริงๆอันนี้จริงๆพูดตามตรงคือเคยเล่าไปแล้วแต่อันนี้จะมาสรุปให้ฟังแบบเต็มๆอันนึงแล้วกันเนาะว่าการให้ได้รับฟีดแบคเนี่ยมันมีหลักการอะไรอันนี้เป็นหลักการของ Netflix นะครับซึ่งผมคิดว่ามันล้อกับหลักการของหลายๆอันที่ผมเคยเล่าไปแล้วในหลายๆเล่มเนาะก็อันนี้ก็จะค่อนข้างครบถ้วนนะครับคือจริงๆแล้วให้นึกภาพกันครับว่าการให้หรือรับฟีดแบคเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เริ่มต้นจากทัศนคตินะครับอันนี้ผมเรียนอย่างนี้เลยมันไม่ได้เริ่มต้นจากว่าเราอยากจะพูดอะไรนะมันไม่ได้เริ่มต้นว่าเราอยากจะพูดอะไรในสถานการณ์นี้นะครับแต่การให้และรับฟีดแบคเนี่ยมันเริ่มต้นจากหลักการแรกฮะซึ่งถ้าเป็นของNetflix เนี่ยมันจะอยู่4อันด้วยกันนะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยตัว A ทั้งหมดเลยนะฮะอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่า aim to assist นะฮะถ้าภาษาอังกฤษ aim to assist เนี่ยแปลว่ามุ่งหวังที่จะช่วยเหลือนะครับมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าจริงๆแล้วหลักการให้ฟีดแบคอันแรกเนี่ยก็คือเป็นเชิงบวกนะครับฟีดแบคเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีเชิงลบเลยนะฮะฟีดแบคเชิงลบเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือการว่าทอนะฮะการด่าทอแล้วก็ว่ากล่าวนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆในภาษาไทยเนี่ยดูเป็นสิ่งที่ negative นะครับแต่จริงๆแล้วการให้ฟีดแบคเนี่ยไม่ว่าคุณจะชื่นชมหรือไม่ว่าคุณจะอยากให้เขาปรับปรุงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ออกมาจาก positive attitude นะครับอันนี้อย่างแรกก่อนก็คือว่าเรารักคนคนนี้เราอยากให้เขาดีขึ้นนะฮะถึงขั้นที่เราทนไม่ไหวที่จะไม่บอกเขาอะไรแบบนี้แต่มันไม่ได้เกิดจากการที่เราอยากจะระบายนะฮะว่าเขามาทำให้เราลำบากเราเลยอยากจะไปว่าเขาอันนี้ไม่ใช่ทัศนคติที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเราข้างในเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราสื่อออกไปเนี่ยคนก็จะไม่รู้สึกถึงว่าเราหวังดีฮะคนจะรู้สึกว่าเราเนี่ยพูดถึงในมุมของตัวเองอย่างเดียวไม่ได้มองในมุมคนอื่นเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับในเรื่องแรกก็คือเรื่องของทัศนคติในการให้ฟีดแบคนะครับคุณจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความหวังดีนะฮะหวังดีกับคนคนนี้เมื่อไหร่ที่คุณหวังดีกับคนคนนี้เนี่ยคุณจะอยากให้เขาเนี่ยดีขึ้นนะครับอันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับผมในหลายๆครั้งคือถ้าเราไม่ได้รู้สึกหรือมี trust ว่าคนคนนี้หวังดีกับเรานะครับคือเราไม่ได้รู้สึกถึงสิ่งนั้นเนี่ย เขาพูดอะไรเราก็จะไม่ฟังนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยปกติเรามีเรื่องหลายๆเรื่องครับที่เราฟังคนหนึ่งแล้วเราไม่ฟังอีกคนหนึ่งนะครับเราเพื่อนที่ไม่ค่อยสนิทหรืออาจจะหัวหน้าพูดเรื่องนี้กับเราเนี่ยเราอาจจะไม่เชื่อไม่ฟังไม่ชอบนะครับแต่ว่าเพื่อนสนิทเราที่ทำงานอยู่ข้างๆกันเนี่ยพูดเนี่ยเราอาจจะฟังลงมาแล้วก็พยายามเอาไปปรับปรุง เรื่องเดียวกันทำไมเราถึงเชื่อไม่ต่างเชื่อไม่เหมือนกันก็เพราะว่าคนพูดเป็นคนละคนกันครับเรื่องนี้สำคัญนะฮะใครที่ไม่เชื่อเรื่องนี้เนี่ยแสดงว่าไม่เข้าใจมนุษย์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้ว อย่างแรกสุดเลยก็คือว่ามันขึ้นกับใครพูดนะครับแล้วก็ถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่คนฟังเนี่ยเชื่อใจว่าคนคนนี้ฉันไว้ใจเชื่อใจนะครับก็จะทำให้การฟีดแบ็กอันนั้นราบรื่นและนี่คือความสัมพันธ์อันแรกที่คุณต้องสร้างขึ้นมาระหว่างหัวหน้าลูกน้องนะครับอันนี้คือก่อนให้ฟีดแบ็กจริงๆสำคัญเท่ากันหรือเผื่อสำคัญมากกว่าการตอนที่คุณให้ฟีดแบ็กซะอีกนะเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากนะข้อแรก aim to assist นะครับทัศนคติที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นนะครับเวลาให้ฟีดแบ็กข้อ2ครับของ Netflix เนี่ย simple ฮะ actionable ครับเวลาคุณให้ฟีดแบ็กเนี่ยมันไม่ได้เป็นการระบายอารมณ์ของตัวคุณนะการให้ฟีดแบ็กเนี่ยคือการให้คำแนะนำนะครับการให้คำแนะนำว่าคนคนนี้เขาเคยทำอะไรที่มันเราคิดว่ามันไม่ดีแล้วเราอยากจะแนะนำให้เขาทำอะไรความคิดเห็นอย่างเดียวว่ามันดีหรือไม่ดีเนี่ยใครๆก็มีนะครับแต่ถ้าคุณเป็นหัวหน้าหรือลูกน้องที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีเนี่ยคุณควรจะสื่อถึงว่าแล้วอะไรที่ฉันคนคนนี้ที่เราให้ฟีดแบ็กเนี่ยควรจะทำได้ดีขึ้นบ้างนะฮะการที่คุณจะเป็นคนที่ให้อะไรที่ actionable ได้อะคุณต้องนั่งคิดก่อนให้ฟีดแบ็กครับหลายๆคนเนี่ยไม่นั่งคิดก่อนหลายคนคือพุ่งเข้าไปเลยแล้วก็พูดในสิ่งที่ฉันคิดเลยซึ่งพูดในสิ่งหลายๆครั้งเราพูดในสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันคือความรู้สึกของเราล้วนๆซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่พอนะครับ การที่คุณใช้ฟีดแบ็กใครสักคนเนี่ยควรจะเป็นจบที่คำแนะนำครับจบที่คำแนะนำจบที่สิ่งที่คนคนนี้เขาอยากจะช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย actionable สำคัญมากๆนะครับถัดไปอีก 2A นะครับตะกี้ 2A แล้วเนาะการให้ฟีดแบ็กนะครับ aim to assist กับ actionable ถัดไปการให้การรับฟีดแบ็กมีอีก2อันนะฮะสำคัญเหมือนกันนะครับคนที่รับเนี่ยก็ในเมื่อคุณจะอยากจะพัฒนาตัวเองเนี่ยเรื่องของคุณเนี่ยคุณควรจะมีคุณสมบัติ2อันด้วยกันนะครับข้อ1ครับ appreciate ครับ appreciate คืออะไรคือคุณควรจะเชื่อก่อนถ้าคุณมี trust ที่ดีเนี่ยคุณควรจะมีความซาบซึ้งใจหรือ appreciate ว่าคนคนนี้เขาอุตส่าห์เอาเรื่องนี้มาบอกคุณคุณนึกภาพนะฮะคนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ดีก็เดินมาบอกคุณว่าคุณควรจะทำอะไรให้ดีขึ้นเนี่ยจริงๆในมุมของคนให้เนี่ยเป็นความเสี่ยงนะครับเสี่ยงที่จะโดนด่าได้หรือโดนโกรธได้แล้วหลายครั้งเราเป็นเพื่อนสนิทกันเราเคยรู้สึกแบบนั้นนะฮะว่าเฮ้ยเรื่องนี้ฉันจะบอกแกดีปะวะถูกไหมฮะเรื่องนี้ฉันจะบอกแกดีปะวะบอกไปแล้วมันจะโกรธฉันปะวะอะไรเงี้ยแสดงว่าเขาอยากจะพูดเขาหวังดีกับคุณแต่เขาไม่กล้าเพราะเขารู้เรื่องนี้มันยากสำหรับคุณแต่ในเมื่อคนเขาบอกแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาเทคความเสี่ยงแล้วสำหรับคุณเองเนี่ยหน้าที่คุณคือไม่ได้โกรธหรือรู้สึกว่าฟีดแบ็กนั้นดีหรือไม่ดีครับแต่คุณต้องรู้สึกก่อนว่า appreciate เฮ้ยเขาอุตส่าห์เดินมาบอกเราเหมือนคนให้ของขวัญเรานะเขาบอกว่ามันจะมีหลักการที่เขาเรียกว่า feedback is a gift นะฮะคือฟีดแบ็กเนี่ยเป็นของขวัญ นะครับของขวัญเนี่ยคืออะไรก็คือคนให้ของขวัญเราอะครับไม่ได้ทุกคนชอบของขวัญแน่นอนเพราะมันห่อมาสวยถูกไหมแต่เปิดออกมาแล้วเราอาจจะไม่ชอบก็ได้เราอาจจะไม่อยากใช้มันก็ได้ไม่ผิดนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าคุณต้องขอบคุณนะฮะไม่มีของขวัญใดๆที่คุณให้มาแล้วคุณไม่ชอบแล้วคุณโยนทิ้งไปต่อหน้าคนอื่นถูกไหมครับถ้าคุณเป็นคนที่นิสัยน่ารักคุณควรจะขอบคุณคนคนนั้นเพราะว่าคนคนนั้นยื่นของขวัญให้คุณเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันบอกถึงความตั้งใจที่ดีนะครับแต่ใครจะไปรู้ว่าคุณจะใช้หรือไม่ใช้ถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วหน้าที่ก็คือขอบคุณแล้วก็ appreciate สิ่งนั้นนะครับการ appreciate จะทำให้คุณเนี่ยรับฟีดแบ็กได้ในหลายๆรูปแบบแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีความเชื่อใจมาก่อนแต่ในฐานะคนรับก็อย่าลืม appreciate ก่อนเลยอย่างแรกนะครับขอบคุณส่วนอันสุดท้ายผมว่าอันสุดท้ายเนี่ยเป็นหลักการที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเยอะมากนะครับอันสุดท้ายนี่คือ accept or discard นะครับ accept or discard accept or discard แปลว่ายอมรับมันหรือไม่ก็ทิ้งมันไปนะครับคล้ายๆกันกับตะกี้เรื่องของขวัญครับก็คือว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้มันก็ได้นะครับคุณหลายๆครั้งเนี่ยคนที่เขาให้ฟีดแบ็กเราเนี่ยเขาเห็นเราจากมุมเดียวนะครับคุณเนี่ยมีหลายๆมุมแต่ว่าเวลาเขาฟีดแบ็กคุณมาจากมุมเดียวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนให้ฟีดแบ็กเขาถูกต้องนะแต่เขาแค่อยากจะให้มุมมองหนึ่งกับคุณเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องปรับมุมมองนั้นตามคนคนนั้นเสมอเพราะชีวิตคุณก็มีหลายด้านพอคุณคิดแบบนี้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเนี่ยคุณจะไม่ดีเฟนซีฟทันทีนะครับและนี่คือหลักการจิตวิทยาง่ายๆคือคุณไม่ต้องใช้ฟีดแบ็กอันนั้นก็ได้ครับเรื่องของคุณคุณจะไปใช้ไม่ใช้เรื่องของคุณแต่พิจารณาดูเองก่อนแล้วก็ไปใช้หรือไม่ใช้นะเมื่อคุณคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะเปิดรับและ appreciate มากขึ้นครับจากข้อตะกี้คนที่ดีเฟนซีฟนะครับพยายามจะแก้ตัวตลอดเวลาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะต้องใช้สิ่งนั้นเฮ้ยคนคนนี้เขามองว่าเราผิดหรือเปล่าซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องทางจิตวิทยามากๆเพราะว่าถ้าคุณคิดว่าคุณจะต้องใช้ฟีดแบ็กอันนั้นเนี่ยโดนบังคับให้ใช้เนี่ยคุณไม่อยากใช้เนี่ยคุณก็จะเริ่มมีเหตุผลต่างๆนานาแล้วว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนั้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วหลักการให้ฟีดแบ็กจริงๆเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่คุณต้องไปอธิบายตัวเองขนาดนั้นนะครับคนคนหนึ่งเนี่ยเขามองคุณในมุมหนึ่งจะมองผิดมองถูกก็เรื่องหนึ่งแต่คุณรับเข้ามามันเป็นประโยชน์กับตัวคุณละก็รับไปนะครับแล้วก็จะใช้หรือไม่ใช้ก็เรื่องของคุณละกันเพราะนั้นนี่ก็คือ 4A นะครับง่ายๆ aim to assist นะครับ actionable นะครับสำหรับการให้ feedback ส่วนการรับก็คือ appreciate แล้วก็ accept or discard นะครับ4ข้อนี้เนี่ยนำไปใช้ได้เลยนะครับปรับได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝาก subscribe ปั๊มทัดครึ่ง podcast YouTube channel แล้วก็ Facebook ของปั๊มทัดครึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ